Ушул боюнча сот ишинин жүрүшүндө жактоочу Таир Асановго жабырлануучулар кысым көрсөтүшкөн. Бишкек Ош жолундагы адам өлтүрүүлөр боюнча айыпталып жаткандардын биринин адвокаты Бектурсун Калманов эгер коопсуз жагдай түзүлбөсө соттук жараянга катышпай тургандыгын билдирди.
Сап боюнча катыштык биздин адвокаттардын атына ар кандай угрозалар болду, өлтүрөбүз, тинтебиз, синтебиз, машинеңерди өрттөйбүз деген ошо залдан чыгып бизди сабайбыз деп чыкканда органдын омондору болгон. Эми алар эме допуск эткен жок. Эгер биздин коопсуздугубузду сактап турган болсо, биз бирден өткүзүп берүүгө деле макулбуз. Бирок эгер андай шарт түзүлбөй турган болсо, биз значит башка областка же башка эмеге которгонго биз ходатайство жетебиз. Эч ким гарантия бере албайт. Эртең может чогул ар бир адвокатка отдельно может кол салышыбыз да мүмкүн. Зал сотунда адвокаттар өлүм деп кыйкырышып ушундай болду,
деди Бектурсун Калманов. Ошол эле учурда демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы президент Роза Отунбаевага, жогорку сот, башкы прокуратурага, ички иштер министринин жетекчилерине кайрылуу жолдоду. Анда июн окуясы боюнча шектелип соттолуп жаткандарга ар тараптуу зордук зомбулуктар болуп жатканы айтылып, мындай учурларды иликтөөгө алууну талап кылган. Ошондой эле өлкө башында турган жетекчилерди Кыргызстандын бардык жарандарынын укугун коргоого чакырып, болбосо турукташтырууга жана жаатташкан эки элди жараштырууга көрүлгөн аракет текке кетери белгиленген. Ушундай эле билдирүүнү мындан мурдараак жарандык коом коррупцияга каршы коомдук уюму да тараткан эле. Жогорку соттун басма сөз катчысы Бакыт Рысалиев соттук жараяндардын коопсуз жагдайда өтүшү үчүн чаралар көрүлүп, тартип коргоо органдары күчөтүлгөн режимде иштеп жатышканы белгиледи. Анын айтымында Ош жана Жалал абаддагы кандуу окуя боюнча сот процессин коопсуз жагдайга көчүрүү маселеси да учурда каралууда.
Ал маселе азыр каралууда, бирок массалык маалымат каражаттарда бир топ көп деп айтып атат да, маалыматтарды туура эмес таратып, бир катары маалыматтар тарап кетиптир, что тиги окуу токмок алышкан жана жабыргагандар деп, бирок андай эч кандай болгон эмес. Укук коргоо органдары ушул кандуу иштер боюнча күчөтүлгөн режимде ошо коопсуздугун, сот процессинин коопсуздугун камсыз кылышып атпайбы? Ош Жалал абад окуяларындагы процесстердин жүрүшүн өзгөчө көзөмөлгө алып, укук коргоо органдары ар кандай окуялардын алдын алуу боюнча ошо сот процесстердин күчөтүлгөн режимде өткөрүп жатышат да,
деди Бакыт Рысалиев. Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов жагдайга карап, соттук жараянды башка район же шаарга которуу туура болот деп эсептейт. Анын айтымында күн мурунтан соттун болоору тууралуу тартип коргоо милиция кызматкерлерине билдирүү зарыл.
Эми бул маселе ар бир иштин жагдайына жараша чечилиш керек да. Аны суралуучу күбөлөрдүн көпчүлүгү кайсы бир аймакта жайгашкан болсо, жабырлануучулар да ошол жакта болгон болсо, окуя ошол жакта болгон болсо, кошуна облустарга муну мындай уюштуруу иретинде караштырып чечсе болот. Ошол соттун кароосуна берип койсо болот. Ал кошуна облустарга. Биздин мезгилде биз ушундай тартип менен процессти өткөрүп жүрчү элек,
деди Курманбек Осмонов. Президенттик администрациясынын коргонуу, коопсуздук жана тартип сактоо бөлүмүнүн жетекчи орун басары Өмүрбек Эгембердиев Азаттыкка берген маегинде соттор мурда болуп көрбөгөндөй иштерди карап жатканын белгилеп, бул жерде сотко катышкан бардык тараптардын жоопкерчилиги жана сабырдуулугу да маанилүү экенин эскерткен. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Саат 8:08. Улуттук телерадионун жетекчисин тандоо сынагы башталды. Директорду тандоо сынагынын биринчи айлампасында 20 киши кийинки айлампага катышуу укугун алды. Мындан кийинки сынакта талапкерлер улуттук биринчи каналды коомдук телеканалга айлантуу боюнча өздөрүнүн программасын сунушташмакчы. Теманы Айзада Касмалиева улантат.
Коомдук телерадио компаниянын байкоочулар кеңешинин жетекчиси Эльвира Сариеванын айтымында жетекчилик кызматка атсалышып жаткан 20 талапкердин ичинде татыктуулар көп эле. Коомдук телерадио компанияга мыкты жетекчини тандап алуу үчүн байкоочу кеңеши алардын ар бири менен көзмө көз сүйлөшүп, алардын реформалык программалары менен таанышып талкуулашат.
Биз деген негизи адилет чечим чыгарууга ишенебиз. Ошондуктан 22 кишиден 20 кишини тандап, жакшылап сүйлөшүүнү өткөрүп, ар бир кандидат өзүнүн презентациясын айтып берет. Негизинде иштешкөнбүз 20 кандидаттын ичинен. Азыраак мисалы 5 же 10 кандидат талкуулап туруп, андан кийин анан добушка салат. Добушка салгандан кийин бир талапкер анан башкы директордун позициясына алынат,
деди Эльвира Сариева. Коомдук телерадио компанияга кандай жетекчи келет деп ушул тапта кыргыз интеллигенциясы дагы баам салып турган учуру, дейт кыргыз эл сүрөтчүсү Жомарт Кадыралиев. Анын пикиринде 20 кишиден жетекчи тандоо оңойго турбайт, бирок алардын ар бири менен баарлашып сүйлөшө келгенде кимдин кандай дымагы бар экендиги көрүнүп калат. Жомарт Кадыралиев жетекчи тандоодо байкоочу кеңештин ичиндеги айрым мүчөлөрдүн тажрыйбасына үмүт артып тургандыгын билдирди.
Бая 15 чогулуп алып 20 адамдар ичинен кантип бирөөсүн таппайт. Анан 15 жактан суроо берсе ал ошондо билет да, быкыны көрүнөт да, ата теги канындагы генетический код көрүнөт. Жанында жакшы болот.
Коомдук телерадио компанияга анын системасын мурдатан билген, ички сырларын жакшы түшүнгөн, техникалык абалы менен жакындан тааныш, экономикалык маселелерин чече билген журналисттерге иштөөгө шарт түзүп бере алган билерман кесипкөй киши керек деген ойун айтат УТРКда мурда иштеп келген журналист Дүйшөк Мамбетөмүров. Анын айтымында байкоочулар кеңешинин талапкерлерди тандоодогу азыркы критерийлери профессионал жетекчини тандоого шарт түзө албайт.
Тандашы мүмкүн эме, дагы бир жаңы секунда чыгарат, мондай кылалы дейт, бир асмандан жокту айтат. Кайра айланып келип күтөрдүн кухнясына келгенде баягы эле биздин таш менен жөлөгөн стеналар устурат, баягы эле биздин тиги зым менен эптеп байлап койгон ар жактагы жасалмалар устурат. Профессионалдардан коюш керек, профессионалдардан.
Мурда улуттук телерадио компаниянын жетекчиси президент тарабынан дайындалчу. Эми УТРК коомдук телеканалга айлангандан кийин анын башчысын дайындоо милдетин байкоочу кеңешке жүктөлүп отурат. Дүйшөк Мамбетөмүровтун пикиринде коомдук телерадио компанияга жетекчини байкоочу кеңеш эмес, коллектив өзү тандоосу керек деген ойдо. Ал азыркы байкоочу кеңештин адил чечим чыгарып татыктуу жетекчи тандаарына ишенбей тургандыгын айтат.
Биринчиден менин көз карашым байкоочу кеңештин критерийге кереги жок. Жанагы мурдакы ITK ивенин учурундагы байкоочу кеңеш эмне чечти? Эчтеке чечкен жок. Эшимкантын учурундагы байкоочу кеңеш эмне чечти? Келди дагы өздөрүнүн тисмесин берди дагы аттестациясынан көрүнгөндү кулатып салды дагы элдин баарын арасы кылды. Байкоочу кеңеш ошолордун бирөөнүн тагдырын сактап калдыбы? Сактап кала алган жок. Мен ишенбейм. Коллективге ошого голосование открытый демократический шайлоого салыш керек.
Медиа өкүлчүлүктүн жетекчиси Ахмат Алагушев азыр кайра артка кайрылып, кайсы байкоочу кеңеш кандай иштегенин териштирип, салыштырып отуруунун кажети жоктугун белгилейт. Ал ушул тапта коомдук телерадио компанияга жетекчи тандоого жакшы мүмкүнчүлүк болуп турганын белгилейт.
Башка жол жок жатым. Башка жол жок. Антесанда ошондой эле боло берет. Генерал директор президент коебу, премьер министр коебу же жогорку кеңеш коебу. Бул болбойт да. Коомдук телерадио компания болуп турат. Сонун нерсе да мына 20 киши конкурсту жүзүндө берип атат. Жакшы да.
Коомдук телерадио компаниянын башкы директорлугуна тандоонун экинчи айланбасы 7 октябрда болот. Ар бир талапкер менен байкоочу кеңеш көзмөгөз сүйлөшүп, алардын программаларын талкуулайт. Жыйынтыгында байкоочу кеңештин жашыруун добуш берүүсү менен жетекчи тандалат. Тандоонун экинчи айланбасы ачык түрүндө өткөрүлүп, ага массалык маалымат каражаттары, көз каранды эмес байкоочулар катыша алышат. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Саат 8:12 өттү, анда кезектеги кабарлардын кыскача мазмунуна берсек. Видеоблогдо Медведев Лукашенкога Орусиянын ишине кийлигишпөөгө кеңеш берди. Түркмөн президенти жаңы саясий партия түзүүгө бөгөт жок деп айтты. Натанын танкерлерине Пакистанда кол салынды. Бишкекте жаштар конгресси өтөт. Британияда бүбү бакшылардын дини расмий таанылды. Аба ырайы Ысык Көл Нарын областында 18:23, чүйдө Таласта түштүктө күн 24:31 градус жылыйт, тоолордо күндүз 6 даражага чейин ысыйт. Эми айрым темаларга кеңирээк токтолмокчубуз. Украинада Конституциялык сот 2004 жылдагы саясий реформаны мыйзамга туура келбейт деп жокко чыгарды. Ал реформанын түпкү мааниси президенттин укуктарын кыскартып, парламенттикин кеңейтүү менен байланыштуу болгон. Төрөкул Доров кабарлайт.
Конституциялык соттун бул чечимин президент Виктор Януковичтин жеңиши катары сыпаттаганга болот. Анткени эми өкмөт, күч органдары, прокуратура, атайын кызматтар баары президенттин колунда. Конституциялык соттун төрагасы Анатолий Холовин чечимди жума күнү Киевде окуду.
Визнати таким, що не відповідає Конституції України, є неконституційним.
Украинанын конституциялык соту төмөнкүдө чечим чыгарды. 2004 жылдын 8 декабрында конституцияга өзгөртүү киргизүү тууралуу кабыл алынган мыйзамды кароо жана аны кабыл алуу боюнча процесс конституцияга каршы келгендиктен ал мыйзамсыз деп табылсын.
Процедура его розгляду та принятия.
Ошентип, өлкө парламенттик башкаруудан кайрадан президенттик формага кайтат. Башка айтканда, 1996 жылкы конституция менен жашай баштайт. Ал баш мыйзам 2004 жылы Саргылт инкылап учурундагы саясий жаңжалда өзгөртүлүп, президенттик шайлоодо Виктор Янукович менен Виктор Ющенконун ортосундагы карама-каршылыкты чечкенге жардам берген эле. Ющенко президенттин укуктарын кыскартууга макул болуп, шайлоонун 3-чү айлампасын өткөртүүгө жетишти. Андан өзү жеңип чыккандан кийин кайра бир нече жолу өзүнө мурдагы бийликти алганга аракет кылды, бирок колунан эч нерсе келбей койгон. А бирок Януковичке бийликти толугу менен кайра өз колуна алууга болгону 7 ай эле жетиштүү болду окшойт. Ага соттун чечими аябай эле жакты, бирок Янукович өзгөрүүлөргө заматта кирише турган ниети жоктугун, ар бир кадам үчүн баары бир кеңири колдоо алганга аракет кыла берерин белгиледи. Өткөнүн сабагын эске алып, биз кеңири диалогко жана легитимдүү чечимдерге жеттик, деди президент. Анткеменин мамлекет башчынын негизги атаандаштары соттун чечимин авторитаризмдин орношу катары сыпатташууда. Мурдагы премьер-министр, азыркы оппозициянын лидери Юлия Тимошенко муну демократиянын өлүмү деп атады.
Цей день 1 жовтня 2010 года.
Бул күн 2010 жылдын 1 октябры Украинанын тарыхында демократия өлтүрүлгөн, диктатура орногон, ошондой эле Украина ГКЧП-сынын күнү катары эсте калат.
День украинского ГКЧП.
Деди Тимошенко. Ал мамлекетте президент да, парламент да мөөнөтүнө мурда шайлоолордо кайра тандалышы керек деп эсептей турганын кошумчалады.
Төрөкул Доров болду, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Бишкектеги улуттук филармонияда Чыгыш шаарынын музыкасы деген аталышта эл аралык джаз фестивалы болуп өттү. Кыргызстанга эле эмес, Борбор Азиядагы таанымал фестивалга айланган бул иш чаранын жүрүшү жана маданияты жаңылыктары менен бүгүнкү таңкы шоокун берүүбүздөн уга аласыздар. Уктурууну Аманбек Дилденбай даярдап, ого алып чыкты.
Алгач сиздерди өткөн аптадагы маданият жаңылыктары менен учкай тааныштырып кетейин. 30 сентябрда Чехиянын Борбору Прагада кыргыз опера ырчысы СССРнин эл артисти болот Миңжылкыев менен залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовту эскерген концерт болуп өттү. 25 сентябрда Казакстанда Евразия эл аралык кинофестивалы жыйынтыкталып, белгилүү кинорежиссер Акта Нарым Кубаттын Свет Акет асмасы эл аралык киносынчылардын атайын байгесине арызып, кийинки тартыла турган фильм үчүн 20,000 долларлык сыйлыкка ээ болду. 1 октябрь эл аралык музыка күнүнө карата улуттук консерваториянын чоң залында окутуучулардын жана студенттердин симфониялык оркестри чоң концерт тартуулады. Анда Йоган Штраус, Йоган Себастьян Бах, Россини, Жорж Пизе, Петр Чайковский, Калый Молдобасанов, Муратбек Бегалиев жана башка белгилүү классик композиторлордун чыгармалары ойнолду. Ишембиде мамлекеттик жана коомдук ишмер Күлүпа Кондучалованын 90 жылдык мааракеси опера жана балет театрында өткөрүлдү. Кондучалова бир нече жолу СССРдин жана Кыргыз СССРдин жогорку кеңеште депутаттыкка шайланып, Советтер Союзу учурунда Кыргыз СССРдин тышкы иштер министри, андан кийин көп жылдар бою маданият министри кызматында эмгектенип келген. Ушул жылдын 18 сентябрында Күлүпа Кондучаловага Кыргыз Республикасынын баатыры наамы ыйгарылды. Ошентип жума күнү улуттук филармонияда Джаз Бишкек күз деген аталыштагы этно джаз эл аралык фестивалы башталып, ага Казакстан, Орусия, Тажикстан жана Кыргызстандын музыканттары катышты. Бул фестиваль ишембиде жыйынтыкталып, акчалай сыйлыктар ыйгарылды. Фестивалга алгачкы жолу катышып жаткан Бишкектеги Инсан тобунун ырчысы Тынай Алыбаев джаз жанрынын өзгөчөлүктөрүнө токтолду.
Джаз музыкасынын өзгөчөлүгү бул адам музыкант өзүнүн жеке оюн ички дүйнөсүндө болуп аткан нерсени баарын импровизация аркылуу элге жеткирет. Ошого мүмкүнчүлүк берет да джаз. Жан дүйнөсүн мындай бир жөн эле ачып бере турганга ушундай мүмкүнчүлүк түзөт да.
Деди Тынай Алыбаев. Инсан тобу өздөрүнүн музыкалык композициясын жогорку чеберчиликте аткара алды. Тынай Алыбаев джаз музыкасы Кыргызстанда жылдан жылга өнүгүп, көрүүчүлөрдүн катарында арбып баратканын айтты.
Азыр аябай эле жакшы өнүктү бизде. Айта кетсек, бая башында кичине угуучулар да аз, музыканттар көп негизи джаз ойногон. Азыр ошо аудитория аябай чоңойду. Мына бул эң жакшы көрүнүш да. Бул джаздын өнүгүшүндө дагы популярный болушуна аябай жакшы мындай жөрүлгөсүн түзөт өзүн.
Фестивалдын директору Каникей Мухтарова болсо, 5 жылдан бери Кыргызстандын музыканттары джаз жанрына өзгөчө көңүл буруп, фольклордук музыкаларды, улуттук аспаптарды дүйнөлүк деңгээлге алып чыгууга аракет кылып жатышканын белгиледи.
Бул фестивалдын өзгөчөлүгү жанагы фольклордук музыка менен коштоп, джаз аралашып, бир синтезди түзүп, ушундай этно-джаз деген тармагын өнүктүрүп атабыз. Анан эң биринчи фестивалдан баштап өзүбүздүн музыкабызды дүйнөгө таанытсак деген оюбуз менен ушул джазга аралаштырып, мен ойлойм, ушу бир жаңы деңгээлге чыгат деп ойлойм да ушул аркылуу.
Да сиздер тыңдап жаткан бул чыгарма залкар коомчу Ыбрай Тумановдун жаш тилектин эңгүүсүн жума жана өмүр тобу аткарууда. Былтыр жазында өткөрүлгөн жаз фестивалында америкалык белгилүү музыкант менен коомчу Рахат Көчөрбаев коомуздун ыргактарын кошуп чыгышкан. Ал эми бул жума жана өмүр тобунун кыл аспаптарын аткаруучу Камчыбек Жунушев коомузду этно жаз музыкасы аркылуу эл аралык деңгээлге алып чыгууга аракет кылып жатышканын айтты.
Жаз музыкасына кыргыз коомузун кошуп атканыбыз, биз бир топ мамлекеттерде болдук, ошондо эле баягы ушул элдик аспаптары менен жазга кошулуп атышат. Анан биз дагы кыргыздын нукура коомузун жазга кошсок, анткени кылым өсүп атат, баягы убакыт өсүп атат дегендей, ушул кыргыздын коомузу дагы өнүксө деген мааниде болуп атабыз да. Ошондуктан жазга кошуп, баягы коомуздун канча мүмкүнчүлүгү бар музыкаларды жазга кошконго аракет кылып атабыз биз.
Жума жана өмүр этно жаз тобу фестивалга белгилүү жаз композиторлору Скотт Джеклин жана Фотсмандын чыгармаларын тартуулашты. Аталган топтун көркөм жетекчиси Нурлан Жунушев өзү үйлөмө аспаптарды ойнойт. Анын айтымында кыргыздын үйлөмө аспаптары жаз музыкасынын ыргактарына абдан ылайыктуу келет.
Айрыкча чок ойночор менен да. Чок ойночор жаз рок стилинде ойноп жүрөбүз. Жаз стилинде традиционный жаз, байыркы инструменттердин мүмкүнчүлүгү көп. Бир чети ушул кыргыздын инструменттери дайыма латы жок, нетемперированный. Бул жерде мүмкүнчүлүк көп. Бул жерде чоорунда дагы, оозгомузунда дагы көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар.
Топтун коомчусу Рысбек Жунушев болсо жаз музыкасын аткарууга ылайыкташтырып атайын төрт кылды коомуз жасаганын, деги эле дүйнө элдерин ар кандай ыргактагы музыкасын аткарууга коомуздун мүмкүнчүлүгү зор экендигин билдирди.
Мен ойлойм, муну азыр төрт кыл кылып чертип атпайбызбы? Төрт кылды коомузду чертиш үчүн биринчи үч кылды коомузду жакшы коомуз болуш керек да. Андан кийин анан төрт кылды коомуз аракет кылса болот. Эми муну беш кылды кылыш үчүн бул төрт кылды коомуздун майын чыгарыш керек да, мындай айтканда. Ошондо анан бешинчиси болушу мүмкүн,
деди Рысбек Жунушев. Бишкектеги эл аралык жаз фестивалына Казакстандан келишкен көчкөндөрдүн сыйкыры этно жаз тобуда домбыра, кобуз сыяктуу улуттук музыкалык аспаптарында казактын күйүүсүн зор чеберчиликте аткарышты. Жаз Бишкек күз фестивалын көргөнү келген Бишкектин тургуну Бурулкан Усубакунова жандуу музыканы угуп ырахат алганын жашырган жок.
Акыркы 10 жылда батыштын жанагы эстрадный бир чуручу жагымсыз түшүнбөгөн бир музыкага кыргыз эли мындай мажбурланып угуп келаткан. Ага караганда бүгүнкү жанагы өмүр тобунун аткаруусундагы биздин кыргыздын аспаптарынын кошулганындагы жаздык аткаруу өтө жак ушундай бир маанайга толтурду да. Анан азыркы жана Таджикстандан келген ансамблдин дагы аткарганы абдан бизге жакшы пикир калтырды. Мындай фестивалдардын уюштуруучуларына рахмат деп айтып койсок болот. Бүгүнкү келген элдин да көптүгү, кыргыз элинин уже искусствого болгон кызыгуусу күндөн күнгө баягы тенденциясы өсүп баратканы белгизип атат.
Бурулкан айым жаз музыкасына жаштардын көп келгенине да кубанды. Таджикстандан келген Авеста тобудагы тажик элинин улуттук аспаптарын кошуп, Европанын музыкаларын чыгыш менен батыштын аваздарынын айкалышуусу катары көрсөтүштү. Фестивалдын директору Канеке Мухтарова Бишкекте өткөрүлгөн чыгыш шаардын музыкасы этно жаз фестивалынын максаттары тууралуу буларга токтолду.
чексиз музыка деген урааны бар фестивалдын. Негизи ушул маданият кызматташтык аркылуу ушул достук үчүн жанагы башка улуттардын арасындагы түшүнүк үчүн көпүрөлөрдү түзүүдү максатыбыз менен өткөрүп атабыз.
Деди Каныке Мухтарова. Орусиянын белгилүү джаз музыканты Игар Ботман Бишкекте өнөрүн тартуулап, Бишкектеги фестиваль зор ийгилик менен өткөнүн белгиледи.
Музыканты все с огромным энтузиазмом играют. Фестиваль, в общем-то...
Джаз фестивалы абдан жакшы өттү. Музыканттар ушунчалык чеберчиликте ойношту. Дагы бир өзгөчөлүгү этно-джаз жанры аркылуу чыгыш менен батыштын музыкасынын айкалышуусу укмуштай таасир калтырды. Джаз жанрын Кыргызстанда мындан дагы мыкты өнүктүрүш керек.
В том же духе, с такими же музыкальными силами.
Ошентип, Джаз Бишкек Гүз фестивалы соңуна чыгып, аны уюштуруучулар келерки жылы апрель айында дүйнөлүк атагы бар музыканттардын катышуусунда 6-нчы Джаз Бишкек Джаз Ыйларалык фестивалын өткөрө турган болушту. Берүүнү даярдаган мен Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Азаттыктан ыйларалык темаларды улансак, азыр Орусияга караган тоолуу Алтайда Урсул дайрасынын боюндагы өзөнгө Газпром база жана санаторий кура баштаган эле. Базага барчу жолду салууда ал жердеги байыркы мүрзөлөр жок кылынып жатканын жергиликтүү археологтор айтып чыгышты. Бирок бул туурасында жазган жергиликтүү парламенттин депутатынын үстүнөн кылмыш иши козголгон. Москвада Муса Мураталиев буларды билдирет.
Элге айтпай этпей салына баштаган кара жол скифтер сөөктөрү көмүлгөн дөбөлөр менен өткөнүн үстүдө жылдын жазында археолог Сергей Киреев маалымдаган. Ошондо Барнаулда чыкчы Листок басылмасы өлкө башчы Медведев менен өкмөт башчы Путин атына жергиликтүү депутаттардын кайрылуусун баскан. Археологтор текшерүүсүн талап кылышкан, Жумурият прокуратурасына да кайрылышкан. Тоолу Алтай Жумурият прокуратурасы текшерип чыгып археологиялык алуу жайлардан 23 жок кылынган, алардын жалпы эни 1426 чарчы метр, андан сырткары дагы 16 андай жайлар эни 936 чарчы метр жер боруму бузулган деп көрсөткөн. Айтылуучу тракт аталышта кара жолдун бир жеңи болуп чыккан, узундугу 651 чакырымга жеткен ал жол Урсул дайрасынын боюна салынып аткан Газпром ТИЭК кеңсеси менен санаториясына дейре бармакчы. Долбоорго Орусия өкмөтү 2009 жылдын 30 декабринде бюджеттен 1 миллиард рубль каражат сөккөн. Листок редактору Сергей Михайлов божомолунда былтыр июндун 20-ларында Алтайга барган Путин губернатор Берников болуп Алтай конок үйү аталышта ошол жайды Газ Нефтепром эс алуу жайын салууга макулдашышкан. Анын мурунку жылы федералдык жетекчилер менен жергиликтүү аткаминерлер тиги учма менен аркаруулап учагы кыйрап алардын бети ачылып калган. Былтырда тоолуу Алтай башчы Москвадан келген жетекчи айтканды кылып жолду жашырып сала баштаган. Алтай жеринде көрүстөндөр жашырып келген археологиялык мурастар жол салуу маалында жардыруулар техника менен жөөлөтүп тазартуу учурунда жок кылынганын депутат Сергей Михайлов айтты. Бейиттер ар кыл. Скифтер бейити 2,5 миң жылдар сакталып келген. Скифтер сөөгүн 3 метрдей тереңдикке көмүшкөн. Аларды грейдер менен түрттүрүп салып кете беришкен. Ондогон дөбөлөр ачылып жол салынган. Арыз түшө баштагандан кийин жергиликтүү бийлик археологторго бульдозер түртүп салган күрөндүлөрдү карап чыгууга 15 августта уруксат берген. Ошондон соң археологтор 2,5 миң жыл мурда жасалган коло канжар баш болгон канчалаган скифтер урунуп келген идиш аяктарды таап кайтышкан. Губернатор Берников болсо кат жаскандар артынан түшүп аларды олтургузуу амалын издөөдө. Маселен, Сергей Михайловдун үстүнөн ушул күндөрү 3-үнчү кылмыш иши козголду. Мурат Алиев, Муса Маскө.
Азаттыктан кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан жаңы жусуп жана алып барды. Саламатта калыңыздар.